Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta saznajete, Zagrebački sud odlučio bivšeg udbaša Josipa Perkovića izručit će Njemačkoj, koja ga traži zbog ubojstva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. Zašto su mladi u Srbiji sve religiozni? Otkud nova istraživanja o mogućem ratu u BiH, ko to sije strah među građane Bosne i Hercegovine i o kakvom je zapravo političkom marketingu riječ? U četvrtak se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom. Izvan raspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odlučilo je da Josip Perković bude izručen Njemačkoj, koja ga traži temeljem europskog uhitmenog naloga. Perkovićev branitelj Anton Obilo najavljuje žalbu na odluku. Njemačka ovog bivšeg funkcionera jugoslavenske pa hrvatske tajne službe traži jer mu želi suditi za sudjelovanje u udbaškom ubojstvu jednog hrvatskog emigranta početkom 80-ih. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nekima šok, nekima očekivana odluka. Zamjenica glasnogovornika Zagrebačkog županijskog suda sutkinja Ivana Čalić objavila je nakon više od sat vremena vijećanja odluku izvan raspravnog vijeća ovog suda povodom europskog uhidbenog naloga što ga je za Josipom Perkovićem izdalo njemačko pravosuđe.
Dakle, izvan raspravno vijeće donijelo je odluku da se odobrava predaja tražene osobe Josipa Perkovića na temelju europskog uhidbenog naloga Savezne Republike Njemačke. Odluka naravno nije pravomoćna, stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu u roku od 3 dana nakon primitka pisanog otpravka odluke.
Josip Perković provukao se novinarima iza leđa dok je sutkinja Čalić davala izjavu, a njegov branitelj Anton Obilo nije zadovoljan prvostupanjskom odlukom i najavljuje borbu do kraja.
Naravno da mi nismo zadovoljni sa ovakvom odlukom i da ćemo uložiti žalbu. Smatramo da je zakon na našoj strani, da je nastupila zastara, da je zastara apsolutna zapreka za izručenje i pričekat ćemo vjerojatno sutra do 12 sati odluku u pisanom obliku i onda ćemo odmah uložiti žalbu.
S kojim argumentima je izvan raspravno vijeće odobrilo izručenje Perkovića Njemačkoj? Anton Obilo.
Prvi argument je bio da je Vrhovni sud Hrvatske donio drugačiju presudu i da nije uobičajeno da niži sud donosi kontra odluku. To je prvi, a drugi da smatraju da nije nastupila zastara.
Naime, Perković se protivio i protivi izručenju jer smatra da je u slučaju Đurekovićeva ubojstva nastupila apsolutna zastara te da postupak pred njemačkim sudom ne bi bio pravično suđenje. Također tvrdi da u tom slučaju postoje dva rješenja o odbacivanju kaznene prijave što ih je donijelo Hrvatsko državno odvjetništvo. Podsjetimo, Josip Perković bio operativac, a potom i visoko rangirani dužnosnik u političko-obavještajnom sustavu bivše Jugoslavije, a potom i u Hrvatskoj nakon raspada Jugoslavije, gdje je početkom 90-ih u ratna vremena bio pomoćnik ministra obrane za obavještajno-sigurnosne poslove u vrijeme dok je ministar obrane bio Gojko Šušak. Njemačka ga sumnjiči za sudjelovanje u udbaškom ubojstvu hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. temeljem svjedočenja Krunoslava Pratesa, koji je u Njemačkoj osuđen za to ubojstvo. Prema jednoj verziji, Đureković, koji je do emigracije bio jedan od direktora u INI, započeo je u Njemačkoj objavljivati napise o umješanosti djece visokih jugoslavenskih komunističkih političara u pljačku i korupcionaške poslove velikih razmjera i zbog toga je UDBA dobila nalog da ga se ubije. Perkovićev branitelj Nobilo je medijima kazao kako je proveo vlastitu istragu i da njegov branjenik Perković nema nikakve veze s tim ubojstvom, već da je sve išlo po nalogu Savezne UDBE, da su egzekutori po jednoj njegovoj verziji bili Arkan i njegov krug, a po drugoj Nobilovoj verziji kadrovi crnogorske UDBE, ali nikako Perković. Vrhovni sud neće biti posljednja instanca, ističe Nobilo. On će se na moguću odluku Vrhovnog suda koja bi potvrdila izručenje žaliti i Ustavnom sudu, a nastojeće i odgoditi izručenje.
Ako ova odluka bude potvrđena od strane Vrhovnog suda, mi zasigurno idemo na Ustavni sud. Mi ćemo tražiti privremenu mjeru od Ustavnog suda. Postoji takva mogućnost i ako Ustavni sud to prihvati, onda se može suspendirati izvršenje dok se ne donese odluka.
Sve mora biti gotovo u roku od 60 dana od uhićenja, dakle do kraja veljače. Sutra sud u Velikoj Gorici odlučuje povodom europskog uhidbenog naloga za nekadašnjeg Perkovićevog šefa u UDBA-i Zdravka Mustača, kojeg također Njemci traže zbog navodnog sudjelovanja u ubojstvu Đurekovića. Hrvatsko ograničavanje važenja europskog uhidbenog naloga dva dana pred ulazak u Europsku uniju bilo je, tvrde medije, razlog zašto njemačka kancelarka Angela Merkel nije došla u Zagreb na proslavu hrvatskog ulaska u Europsku uniju. Ne izručenje Perkovića vjerojatno ne bi bilo dobro dočekano u Europskoj uniji, a sa druge strane Nobilo cijelo vrijeme tvrdi da nijedna država ne izručuje svoje špijune jer da oni mnogo znaju. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U godini u kojoj se obilježava stoljeće od početka Prvog svjetskog rata, Balkan, točnije Bosna i Hercegovina, ponovno žiži interesa javnosti. Pojavljuju se razna istraživanja u kojima se tvrdi da ratno žarište u Bosni i Hercegovini nije ugašeno. Ono tinja čekajući trenutak da se ponovno probudi, a okidač može biti bilo što, može se pročitati u takvim istraživanjima. Podsjetimo, i ranije je bilo istraživanja, pa i oni koji su početkom 90-ih uoči rata tvrdila da rata neće biti. Sada u miru, unazad godinu dvije, prognoze oko rata u Bosni i Hercegovini se pojačavaju. Radi li se o političkom marketingu koji na strahovima najbolje profitira? Odgovor nudi Dženana Halimović.
U državi u kojoj svaki peti građanin živi od eura i po dnevno, sa pola miliona nezaposlenih, ko zna koliko obespravljenih, ugroženih i nesretnih, projekcije o mogućem novom sukobu ne izgledaju nadrealno. Jedno od istraživanja Ujedinjenih nacija, koje je, da ironija bude veća, namijenjeno procesu planiranja razvojne pomoći. Više od 35% građana Bosne i Hercegovine vjeruje da bi u budućnosti moglo biti nasilja, te da 73% građana Bosne i Hercegovine želi živjeti u zajednicama u kojima dominira njihov narod.
Najbolje je započeti da se mirno dovoli rast.
Iako ove tvrdnje nisu ništa drugo do politički marketing na kojem Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, pokušava osnažiti svoju poljuljanu vladavinu u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, u posljednje vrijeme s druge strane ne dolaze samo pravni argumenti. Reakcije dolaze iz najvišeg državnog vrha. Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvata, ovako je u javnosti prokomentarisao Dodikove nakane.
Ja ne znam kako mislim to uraditi mirnim putem, jer to je protuustavan akt. A svaka država štiti svoj ustav i suverenitet i teritorijalni integritet svim sredstvima.
I nekadašnji komandant armije Bosne i Hercegovine Sefer Halilović, predsjednik Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke, gostujući u jednoj televizijskoj emisiji na iste tvrdnje, poručio je Dodiku.
Moja poruka bila da prestane da nas provocira, vrlo sam ozbiljan, da prestane da nas ponižava, da prestane da nas provocira, jer ako nas bude naljutio, mi ćemo s njim završiti posao za kratko vrijeme. Odgovor je proglasio Republike Bosne i Hercegovine.
Stoga ne čudi što prema istraživanju Ujedinjenih nacija političke pozive na mirnu disoluciju oko polovine građana Bosne i Hercegovine smatra nemogućim. Ipak ne misle svi da je sukob bar nacionalni na pomolu.
Mi smo u Europi, to je završeno.
Mislim da neće. Pa zbog svih ovih silnih institucija i građevina u koje stranci ulože svoje novce.
Narod sam ništa nije vidio rata, tako da mislim da do rata neće doći. Samo se to narod plaši kako ne bi vidjeli ove socijalne prilike, kako se ne bi bunili.
Fondacija Friedrich Ebert u istraživanju Bosne i Hercegovine 2025. kao jedan od scenarija budućeg razvoja događaja predvidjela je da bi zbog referenduma u Republici Srpskoj 2015. godine moglo doći do nasilnih sukoba i međunarodne vojne intervencije, čemu bi kumovala i teška ekonomska situacija. Ipak sve ovo samo odraz političke manipulacije, čiji je glavni argument za vladanje strah, vjeruje profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović.
Imamo već 20 godišnje iskustvo da se zapravo instrumentalizacijom straha služe naše političke elite umjesto nekim koherentnim, prepoznatljivim, vidljivim političkim programima. I kada uvijek imate uvođenje straha u jedno društvo, uvijek imate potencijal da neki minoran incident preraste u nešto veće.
Profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović također dijeli stav da se politika poigrava s mirom, iako nema nikakve osnove da se nastavi s pričom o daljim podjelama Bosne i Hercegovine. Činjenica da se ništa nije naučilo iz prošlog sukoba je smatra najpogubnija.
Nakon svih ratova, pomjeranja, potpuno izmijenjene demografske slike u Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini, granice su u pedalj onda gdje su postojale kad je završen drugi svjetski rat, odnosno to su avnojevske granice. Nije li to ljudima koji ozbiljno misle politiku dovoljno da ne pokušavaju ništa promijeniti silom?
Bosna i Hercegovina, kako pokazuju sva istraživanja, nema vanjskih neprijatelja, podsjeća Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije. Ono što ima jesu unutrašnja previranja, čija kulminacija nije nemoguća.
Nerješena unutrašnja pitanja koja su popraćena ekonomskom krizom, nezaposlenošću i sa socijalnim utjecajima koji daju mogućnost za izbijanje neke vrste nasilja koje mogu imati obrise nekakvog novog konflikta. Jer je nekako, kažem, istorična činjenica da u krizi narod uvijek traže nekog krivca. Mi smo, da kažemo, u toj permanentnoj i političkoj i ekonomskoj i socijalnoj krizi. Tako da ova sva dešavanja koja i usložnjava i usporavaju naš put su najbolji dokaz toga. Na sreću imamo prisustvo tih garantora mira u Bosni i Hercegovini kroz prisustvo vojnih snaga.
Nedavna rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija prepoznaje da situacija u Bosni i Hercegovini može potencijalno predstavljati prijetnju međunarodnom miru i stabilnosti, izjavio je nedavno zamjenik komandanta NATO štaba u Bosni i Hercegovini Ole Fauske, iako je NATO garant stabilnosti, ključ budućnosti je u Bosni i Hercegovini.
It is very hard to predict, especially about the future.
Teško je predvidjeti budućnost, ali ja vjerujem da neka pitanja u regiji koja su dovela do posljednjeg rata danas nisu više ista. Vjerovatno glavna pitanja kojima se treba okrenuti i koja garantuju stabilnost i sigurno okruženje u Bosni i Hercegovini su unutrašnja pitanja koja se moraju riješiti.
Bez obzira na kontroverzne metodologije raznih istraživanja, činjenica je da oni crpe podatke od ljudi koji svakodnevno žive u stanju napetosti, čija je pozadina politička. U građanima tinja nezadovoljstvo, no ono bi, ako je suditi prema posljednjim masovnim protestima, prije moglo biti usmjereno prema onima koji su ih i doveli do takvog stanja, nego ka nekom od bosansko-hercegovačkih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
U Briselu se u četvrtak nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Politička javnost na Kosovu oko dijaloga podijeljena. Pojedine opozicijske stranke smatraju da dijalog treba prekinuti, druge ističu da o tome odlučuje skupština, a u vladi Kosova smatraju da je značaj dijaloga više struki i da treba biti nastavljen. Iz Prištine Amra Zeneli.
Pojedine partije iz opozicije na Kosovu smatraju da je dijalog Kosova i Srbije degradiran i da se treba prekinuti. Iz Alijanse za budućnost Kosova kazali su da se dijalog treba prekinuti, a kako bi se više pažnje posvetilo sprovođenju briselskog sporazuma. Proces je degradiran i priča se o jednim te istim temama o kojima je već postignut dogovor prilikom postizanja briselskog sporazuma. Novih pitanja nema, a odlaganje tema koje su od značaja za Kosovo šteti poziciju Kosova, smatra Ahmet i Sufi iz ove partije. Alijansa za budućnost Kosova inače je bila i deo razgovora u Briselu, obzirom da je potpredsjednik te partije Bljerim Šalja politički koordinator dijaloga Kosova i Srbije. Poslanik iz Demokratskog saveza Kosova Vjosa Osmani smatra pak da o prekidu dijaloga ne odlučuje jedna partija, već Skupština Kosova, a nakon urađene procjene. Skupština je bila ta koja je autorizovala vladu da uđe u dijalog sa Srbijom na osnovu rezolucije koja je odredila crvene linije i koja je naložila premijeru da izveštava Skupštinu o toku dijaloga, a što se inače u posljednje vrijeme ne dešava, ocenjuje Osmani. Pitanje konstituisanja Skupštine opština na severu Kosova nakon održanih lokalnih izbora koji su bili predviđeni po briselskom sporazumu, jedno je od pitanja koje se sada već dva puta odlaže. Tamošnji izabrani lideri srpske zajednice zapravo odbili su da u pozivnicama koje su poslate odbornicima iz redova albanske zajednice uklone simbole, a koji nisu u skladu sa kosovskim zakonima. Stoga će se tehničke grupe iz dijaloga Prištine i Beograda sutra u Briselu sastati, a kako bi se razmotrila pitanja koja se tiču sprovođenja izbornih rezultata na severu Kosova. Glavni pregovarač u tehničkom dijalogu Edita Tahiri, ne želeći da komentariše stav Alijanse za budućnost Kosova o dijalogu, kaže da ovaj proces ima poseban značaj u mnogim oblastima. Tahiri dodaje da je dijalog koji se bazira na zakone Republike Kosova dao mnoge rezultate.
Un do teksoja rancine sajper
forcimine pače za stabilitet in rajon.
Naglasila bi važnost sporazuma u doprinoženju mira i očavanju stabilnosti u regionu, zatim u izgradnji dobrosusedskih odnosa između Kosova i Srbije po evropskim standardima, a što je jedan od uslova za evrointegraciju naše zemlje. Ovaj sporazum također predviđa i rasformiranje paralelnih struktura u sevnom delu i njihovu integraciju u institucije Kosova, kazala je Tahiri. Ono što je također važno, dodaje ona, je uspostavljanje reda i zakona i ustavnosti na severu Kosova, koji inače u tom delu nije postojalo još od rata na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonalj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Jedno istraživanje provedeno među studentima u Srbiji potvrđuje velike promjene u vrijednosnom sistemu mladih. Nagli je skok njihove religioznosti, dok je povjerenje u institucije vrlo nisko, izuzev u Srpsku pravoslavnu crkvu, vojsku i školstvo. Studenti prihvaćaju društveno poželjne vrijednosti i iskazuju malu spremnost za politički angažman i promjenu tradicionalnog sistema vrijednosti. Slušamo Branko Mihajlović.
Studenti u Srbiji, kako zaključuju autori istraživanja, očekivano potvrđuju ono što se događa u postsocijalističkom i postratnom ovom delu Balkana, a to je vraćanje crkve na društvenu scenu, što naš sagovornik, sociolog religije Mirko Blagojević, naziva desekularizacijom, a neki drugi klerikalizacijom, i vraćanje čak i najobrazovanijeg dela mlade populacije tradicionalnim vrednostima. Dok se krajem 80-ih tek 10% beogradskih ili čak mnogo manje, 3% niških studenata izjašnjavalo kao pripadnici neke konfesije, u maju 2013. to čini 85% ispitanih studenata. Na dan kada se u Srbiji proslavljao prvi dan Božića, Dušan Komarčević je pitao mlade Beograđane o njihovom odnosu prema religiji.
U crkvu ove godine nisam otišao, ali hteo sam. Sad sam bio na kod česme, tamo je bilo kao česnica da se lomi.
Znači ideš u crkvu?
Pa idem, da, odem. Malo ređe idem, ali da, odem.
Jesi religiozan?
Da, kažemo da. Pošto, mislim, verujem u Boga, ali isto toliko, mislim, posvećen, da kažemo, kao, na primjer, neko ko je, da kažemo, više religiozniji.
Uvijek mi je bilo drago da idem u crkvu. To je moja vera.
Misliš da neko može biti Srbin i da ne bude vernik?
Ne mora da budeš vernik, ali bitno je da budeš dobar čovjek.
Jesi ti inače religiozni?
Ne. Pa mislim da uglavnom mladi ne veruju.
Misliš da ne veruju u crkvi?
Pa da, više crkvi nego u Bogu.
Istraživači, međutim, skreću pažnju da to što su se mladi većinom izjasnili kao religiozni ne znači i istinsku religioznost. U pitanju je naime identifikacija nacionalne sa verskom pripadnošću. Ako sam Srbin, onda sam pravoslavac. I u tom smislu studenti slede opšte promjene u društvu. Mirko Blagojević, rukovodilac Beogradskog centra za religijske studije, koji je zajedno sa Konrad Adenauer fondacijom i Briselskim centrom za evropske studije obavio ovo istraživanje za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Moja osnovna teza jeste da te religijske promjene na ovaj ili na onaj način idu u pravcu desekularizacije savremenog srpskog društva s kraja 80. godina prošlog veka pa sve do danas.
Koliko ima ateista među studentima?
Onaj student koji nije religiozan ili koji ne veruje, 6,9%. Agnostik 5,5% i ubeđeni ateista 5,6%.
Sve zajedno?
18% okruglo. To je skoro jedna petina neverujućih studenata. Da li zaista je religiozno 80% studenata? Svakako treba uzeti u obzir određeni stepen, dakle, konformizma i pristajanja uz neke opšte prihvaćene vrednosti i pri tome afirmativne sa stanovišta, dakle, države, društva i politike. U tom periodu socijalizma potpuno su neafirmativne bile vrednosti tradicije, religije i crkve. Danas, dakle, 2013. godine, jesu afirmativne, poželjne i pozitivno određene, društveno pozitivno određene vrednosti kao što su tradicija, religija i crkva.
E sada, na osnovu svega, ti mi skicirajte portret prosečnog studenta Beogradskog univerziteta.
On se identifikuje sa konfesijom redovno u oko 80% slučajeva. On je religiozan, nešto niže, oko 70% slučajeva. u Boga veruje iznadpolovično.
Osim što se uklapa u ono što se smatra društveno poželjnim, prosečni beogradski student ne priželjkuje društvene promjene, ne iskazuje spremnost za političkim angažovanjem, a od institucija najviše poverenja ima u vojsku, crkvu, školstvo, sociolog Mirko Blagojević.
Oni sami kažu da su u veoma malom procentu zainteresovani za politiku. Možemo reći da oni imaju jako slabo poverenje u institucije, a to su i političke partije, i sudstvo, i skupština, i sindikati, i nevladine organizacije, domaće nevladine organizacije, strane. Tu zaista imamo veoma nizak stepen poverenja u odnosu na poverenje koje iskazuju u vojsku i obrazovni sistem u kome se nalaze i u crkvu.
Da li iskazani konformizam, prihvatanje poželjnog sistema vrednosti buduće intelektualne elite u Srbiji skicira moguću budućnost Srbije? Profesorka Beogradskog univerziteta Milena Šešić-Dragićević kaže da konformizam današnjih studenata ništa nije različito od konformizma studenata u 80. godinama, kada je bio poželjan ateizam i jugoslovenstvo, na primjer. Društveno kormilo ne preuzimaju intelektualne, već neke druge elite, čiji sistem vrednosti postaje dominantan u društvu, pa i među studentima.
Ako dođe do nekih naglih, brzih promjena vrednostnog sistema na koje će uticati određena društvena grupa, ovaj većinski deo, konformistički deo intelektualne mlade populacije vrlo brzo će se prešaltovati i preći na nešto drugo. Najveći broj mladih jednostavno se opredeljuje da kaže ja sam ono što je vera mojih otaca, pa koja god vera mojih otaca bila. Intelektualne elite su nažalost danas u službi onih drugih elita, političke elite, financijske elite.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I još jedna tema iz Crne Gore. Tokom minulih praznika, naročito novogodišnjih, osim izvještaja o prazničnoj euforiji, žurkama i proslavama, dnevni listovi i drugi mediji donosili su informacije o neuobičajeno povećanom broju slučajeva nasilja, pa su građani u Crnoj kronici mogli čitati o tučama, prebijanjima, ali i o jednom brutalnom ubojstvu u Nikšiću. Bilo je i slučajeva obiteljskog nasilja. Zašto je nasilje poraslo tokom praznika, kada bi trebalo da se ljudi raduju, mire, slave? Čućemo od Predraga Tomovića.
U masovnoj tuči u jednom kafiću u Podgoričkom naselju Zabjelo povrijeđeno je 5 policajaca koji su pokušavali da spriječe taj obračun. Na 4 osobe su uhapšene. U masovnoj tuči koja se tokom praznika dogodila na parkingu Zeta filma u centru Budve, povrijeđena su 2 mladića iz Podgorice. U pucnjavi na Cetinju ranjen je 26-godišnji stanovnik tog grada. Tokom praznika pretučen je Podgoričanin koji je suvlasnik jednog poznatog kafića u glavnom gradu. Bili su to neki od naslova i vijesti koje su tokom novogodišnjih praznika čini se gotovo preotele prostor u medijima koji su izvještavali o proslavama i slavlju povodom ulaska u novu kalendarsku godinu. No crnogorsku javnost najviše zgrozio slučaj brutalnog ubistva starice u Nikšiću koje, kako je medijima nezvanično saopšteno iz policije, počinio njen unuk. Oni koji su čitali novine, gledali televiziju ovih dana, mogli su steći utisak da je nasilje u Crnoj Gori u porastu. Psihološkinja Ida Perović-Ivanović međutim kaže da se ne radi o trendu, već o pravilu.
Ako pratimo statistike, pogotovo ne znam, institucija, odnosno organizacija koje se bave problemom nasilja, vidjet ćemo u pravilu upravo u tim periodima sedmice, dan, odnosno godine, imamo to pojačano nasilje, odnosno više slučajeva nasilja ili ono, ajde da tako kažem, brutalnije nego u nekim drugim vremenskim periodima. Mislim prosto da dolazi do jakog rasta tenzije, a tenzija lako se pretvori u neku iskru, varnicu i dalje u nasilje. Još jedan faktor, da tako kažem, je alkohol, jest i korišćenje droga koje se opet mnogo više koriste tokom vikenda i za vrijeme praznika, jeste dodatan faktor jedna opšta euforija.
Novogodišnju i božićnu euforiju po pravilu izazivaju prevelika očekivanja, a onda oni koji previše očekuju budu razočarani i time podložni raznim varnicama.
Mi imamo kao vrsta nekako očekivanje da će se za vrijeme tih blagih dana, blagdana, desiti nešto jako dobro, da treba da smo pomirljivi, da smo sa drugima, da nam ti drugi čine dobro i mi njima. Međutim, vrlo često se desi da tokom tih praznika ne bude, ne dešava se ništa spektakularno i da su naša očekivanja negdje iznevjerena.
Tokom novogodišnjih i božićnih praznika zabilježen je i veći broj prijava porodičnog nasilja. Naime, 4 žene žrtve nasilja tokom novogodišnjih praznika našle su utočište u skloništu Sigurne ženske kuće u Podgorici, dok su aktivistkinje te nevladine organizacije primile preko 30 poziva. Najviše poziva i žalbi na porodično nasilje stiglo je iz Bijelog polja. Porodica se tokom praznika okupi da bi ih provela u harmoničnoj atmosferi, ali kako kaže za naš program Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće, danas takvo okupljanje u pojedinim problematičnim porodicama vodi do tenzija, a one i do nasilja.
Ta porodica kad je zajedno, onda prosto ne znaju da funkcionišu jer tokom čitave godine nisu zajedno. I tu onda dolazi do tenzija.
Posljednji slučajevi ukazuju da je nemaština jedan od uzroka nasilja.
Znamo sigurno da je povećano kad su praznici, pogotovo ovako dugi i pogotovo ovako iscrpljujući što se tiče džepa i financija. Ja znam sad zadnji slučaj koji je kod nas bio, žena je još uvijek tu sa dvoje djece, je baš u vezi toga da su zadnji dinar iscrpili za ove praznike i sad se svađaju zbog toga što za sutra nemaju što da daju djeci da doručkuju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Govorili smo o mladima u Srbiji i njihovim vrijednosnim orijentacijama, a istodobno 60% mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je nezaposleno, a zbog toga njih 70% želi napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Procjenjuje se da 2 od 3 mlade osobe u Bosni i Hercegovini ne radi, a među njima najbrojniji su oni koji nisu u poziciji da biraju posao, a ni mogućnost da dobiju bilo kakvo zaposlenje. Mladi su toga i itekako svjesni.
Ja se ne nadam da ću ovdje naći posao svojoj struci, pa ako bude prilike, ići ću vani.
Ne može se naći, pošteno jedino na štelu.
Imam poručnu firmu, pa tu će se postirovati.
Mislim da može postati mogućnost da nađeš, ali da nije toliko ocjenjen da te ne cijene dovoljno onoliko koliko si truda uložio u to svoje školovanje.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici, sa koje izdvajamo i videozapis satiriške rubrike Kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića. Raspjevan je dijalog o uznapredovalim odnosima između predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića.
Lako se praviti dasa pred Eštonkom Katarinom. Hajde ti pa pusti glasa, zapevaj to pred Putinom. Zapevaj ti to u Kremlju, gdje držete za potrčka, što vodi Srbiju zemlju tamo gdje propade Grčka. Tebi Kreml, meni Evropa, radimo na obe strane. Svako za Srbiju kopa, pa od nje što nam ostane. Vidim ja, ide ti posao, kopaš ti u sve tri smene. Koliko ti plaća Barroso, ako kopaš i mene? Sumnjaš li ti, Tomo, brate, u mene ko naprednjaka? Ti bar znaš svrhu lopate, zemlja da svakom je laka.
Bio je to naš Predrag Lucić i njegovi satirički kamenogrami i stenogrami.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Olšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga predstavljamo Banjalučanina Dejana Dujakovića koji je iz Bosne trbuhom za kruhom stigao do Afganistana gdje radi kao deminer.
3 mjeseca trening u Teksasu i poslije toga Kandahar i sad sam u Kabulu već zadnje skoro 2,5 godine. Imao sam u životu i gorih momenata, tako da ono, ne mogu baš puno da se žalim. Dobre, sad za sad ide nekako.
A Mate Iskenderović iz Subotice već 10 godina pomaže ljudima širom svijeta, posebno onim u mjestima zahvaćenim ratom ili bijedom.
Ljudi su nedovoljno informisani o tome i nisu svjesni toliko. Bave se svojim nekim problemima, što je normalno i treba, ali postoje ljudi koji imaju veće probleme od nas.
Da li su Crnogorci pretjerali sa proslavama i slobodnim danima, jer neki neće raditi do polovice januara.
Pa šta znam, ja mislim da preterujem. Sad šta za svako ima svoje mišljenje, ali mnogo se toga se stavi. Nego i radnim danima se mnogo ne radi u ovim javnim firmama, a ne neradnim danima. Jedino kod privatnika se mora raditi.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da Bosna i Hercegovina drži neslavne evropske rekorde, već je poznato po broju siromašnih, stopi nezaposlenosti, stupnju korupcije. Tome se može dodati i podatak da je 60% mladih nezaposleno, a zbog toga njih 70% želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko se nastave ovakvi trendovi, BiH će već za 10 godina biti zemlja staraca, jer mladi imaju 2 izbora. Ili otići iz zemlje trbuhom za kruhom ili tražiti posao u državnim institucijama. Priču ima Aida Džugum.
Procjenjuje se da 2 od 3 mlade osobe u Bosni i Hercegovini ne radi, a među njima najbrojniji su oni koji nisu u poziciji da biraju posao, a ni mogućnost da dobiju bilo kakvo zaposlenje. Mladi su toga i itekako svjesni.
Ja se ne nadam da ću ovdje naći posao svojoj struci, pa ako bude prilike ići ću vani.
Ne može se naći, pošteno jedino na štelu.
Imam poručnu firmu, pa tu će zaposliti vjerovatno.
Mislim da može postaviti mogućnost da nađeš, ali da nije toliko ocjenjen da te ne cijene dovoljno na nikog si truda uložio u to svoje školovanje.
Ekonomski pokazatelji, politička situacija i drugi trendovi u BH društvu ne idu na ruku mladima. Podatak da je 60% mladih nezaposleno trebao je davno alarmirati nadležne, no reakcija je izostala. Još jedan poziv za uzbunu je što je sve više onih koji žele napustiti zemlju u potrazi za boljim životom. Muhamed Logo iz Instituta za razvoj mladih Kult.
Preko 77% mladih žele napustiti Bosnu i Hercegovinu zauvijek ili na duži vremenski period. Od tog procenta 9% je mladih koji su poduzeli konkretne korake i koji su spremni napustiti u ovom slučaju Federaciju Bosne i Hercegovine, svakim slučajem jeli i Bosnu i Hercegovinu. Grubo preračunato, to je 50.000 mladih koji u ovom momentu imaju spakirane kofere i spremni su za odlazak iz Bosne i Hercegovine zauvijek.
Analitičar Erol Mujanović kaže da u Bosni i Hercegovini postoje 2 tržišta rada. Za većinu mladih traženje posla je ozbiljan problem, a njih oko 10 do 15% su veoma interesantni poslodavcima.
Ono što mi je zabrinjavajuće bilo baš kad sam prolazio kroz statističke podatke jeste ogroman broj mladih koji su nezaposleni u periodu koji traže posao 3 do 5 godina, što je strašno dugo jer u tom periodu ne zaborave dosta informacija i vještina koje su stekli i naravno godine prolaze, tu je znači poljuljano i samopouzdanje. Danas je među mladima u ogromnom mjeri rasprostranjena percepcija da je nemoguće bez korupcije dobiti posao. Većina ih se učlanjuje u političke partije kako bi povećali sebi šansu da također dobiju možda posao preko političke partije. Znači to su sve neki kratkoročni izbori, ali takvom vrstom izbora rekao bih da dugoročno otežavaju svoju situaciju, jer onda se stavljaju u situaciju o ovisnosti o drugoj osobi umjesto da podignu svoj nivo vještina i svoju konkurentnost na tržištu rada.
Ulaganje u obrazovanje i zapošljavanje mladih pokretač je razvoja u svakoj zemlji, no u Bosni i Hercegovini u mlade se ne ulaže. Za mlade se izdvajaju minimalna sredstva iz budžeta, kaže Rusmih Pobrić, politički konsultant u Institutu za razvoj mladih Kult. A problem je što su dosadašnji programi zapošljavanja bili neučinkoviti.
Iz revizije učinka programa zapošljavanja mladih u federaciji koji je
pokazao jedan totalni fijasko politike zapošljavanja mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Samo u periodu 2003. do 2010. godine potrošilo se 33 miliona maraka u tom programu. Ko je nadležan za mlade? Najčešće kažu krivi smo svi ili nismo mi odgovorni.
Zavodi za zapošljavanje koji bi trebali posredovati u traženju posla izgubili su tu svoju svrhu. Omer Korjenić iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Zavodi za zapošljavanje s obzirom na zakonske nadležnosti svedeni na socijalne ustanove, jer se putem njih ostvaruju određena prava, a jedno od važnijih prava u tom socijalnom kontekstu je ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje, što jednostavno uveličava ove brojeve, smanjuje prostor za manevar Zavoda za zapošljavanje u provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja kojima bi se donekle smanjila stopa nezaposlenosti.
Branimir Skoko sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Svi se bavimo nekakvom stopom nezaposlenosti. Puno veći problem je stopa zaposlenosti. Koliko od radnog kontingenta u dobi od 15 do 64 ljudi u BiH radi? To je vrlo, vrlo, vrlo nisko. To je 30 i nešto posto. Njemačka bilježi 70. Što to znači? Da mi imamo ljude, imamo resurse, imamo snagu, ali je ne koristimo. I normalno da će nam biti konačni učinak ili output daleko manji.
Ipak, analitičar Erol Mujanović rješenje problema vidi ovako.
Ono zaista na čemu bi trebalo najviše raditi jeste s jedne strane otvaranje novih radnih mjesta, znači poboljšanje poslovnog okruženja i privlačenje stranih investicija. A s druge strane, naravno, ovaj veoma arhaični obrazovni sistem je potrebno puno brže i više u većoj mjeri prilagođavati. Tako da na nekoliko frontova je potrebno djelovati. Situacija bi se naravno mogla poboljšati u recimo periodu od 2 ili 3 godine, ali zaista trebalo i sinhronizovano dejstvo i na nekoliko frontova, ako mogu tako da se izrazim, djelovati kako bi se više mladih zapošljavalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zoran Dujaković nekoliko svojih hobija zamijenio je poslom u Afganistanu, i to vrlo opasnim. Radi na detekciji i otkrivanju minsko-eksplozivnih naprava. Kaže kako se nije pokajao zbog odlaska u Kabul, tim prije jer je u Bosni i Hercegovini ekonomska kriza i posla nema. Jedino što mu nedostaje je obitelj. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Osim što je višestruko nagrađivan i inovator, Zoran Dujaković je instruktor ronjenja i speleologije sa međunarodnim licencama. Član je Mense, Svjetskog udruženja za nadprosječno inteligentne. Aktivan je i u Banjalučkom paragliding klubu, jednom od najtrofejnijih u Bosni i Hercegovini i regiji. Najmlađi je član Akademije izumitelja i naučnika Srbije, dobrovoljni davalac krvi i učesnik brojnih humanitarnih akcija. Sve je to zamijenio poslom u Afganistanu.
Radim kao dohender. Znači, radim sa psom na detekciji i otkrivanju eksploziva i minsko-eksplozivnih naprava. 3 mjeseca trening u Teksasu i poslije toga Kandahar, i sad sam u Kabulu već zadnje skoro 2,5 godine. Čim je takva vrsta posla, očekivati uvijek da se može pojaviti nekakav problem u samom poslu, tako da ono, događalo se toga, mada nije nešto često. Imao sam u životu i igorih momenata, tako da ono, ne mogu baš puno da se žalim. Dobre, sad za sad ide nekako.
Na pitanje kako se snašao u Kabulu, kako podnosi sasvim drugačije uslove života, te da li se pokajao, Dujaković kaže.
Ne, pa što će pokajati, jednostavno, kriza je kod nas velika i iz Bosne ja mislim da ima 15 ljudi koji trenutno radi za ovu kompaniju u cijelom Afganistanu, a kod mene u bazi imamo jednog momka iz Sarajeva i jednog momka iz Jajca. Uglavnom manje više rade sa nama momci sa svih kontinenta izuzev Australije. Afganistan je poprilično veliki, veći od bivše Jugoslavije 7 ili 8 puta, ima 28 nekakih provincija, to je nešto otprilike kao veličine naših bivših republika, odnosno sadašnjih samostalnih država. U Kabulu ovdje je prosječna visina u gradu, nadmorska visina 1820 metara. Ljeti je znala biti temperatura na suncu po 50-55 stepeni. A sad recimo po danu se, kad je dan, može se ono u duksu hodati i tako dalje, međutim navečer bude dobro hladno. A kad dođe ono, ne znam, januar, februar, kad zavalja snijeg, zna ga biti do koljena.
Sve bi mogao daleko od Banja Luke podnijeti, ali nedostaje...
Poruca, definitivno poruca. Nekad ono čovjek padne baš u depresiju, čovjek postaje pitanje u stvari, ok, ajde, ovdje sam, poruce tamo, znam da će djeci biti bolje što sam ja duže ovdje, ali poruce, baš jedino to. ovo ostalo ništa, mislim, ovo nauči čovjek jesti ovu njihovu plastičnu podgrijanu hranu. Ništa mi, ono samo poraca, ništa više.
Zoran Dujaković je u vojnoj bazi u Kabulu imao priliku sresti i upoznati Nila Armstronga, prvog čovjeka na mjesecu koji je izgovorio čuvenu rečenicu: ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo.
To je bilo 2011. mislim da je avgust. Ja jednostavno nisam mogao vjerovati. Jer sam se pojavili nekakvi plakati kao eto dolaze Armstrong, dolazi Jane Cernan, Apollo 17, lovli Apollo 13, jedan od najvećih svjetskih novinara živućih, David Hartman, dolaze u obilazak američke trupa. Sjedim ono sa njima i ono, ne znam, pričamo. U svojoj toj priči bilo mi interesantno ono, odakle si iz Bosne, gdje ti je to, a bivša Jugoslava, znam, sjeća se Tita.
O svojim izumima, odnosno smislu za inovacije, Zoran govori skromno, tvrdeći da gotovo svako može biti inovator.
Tu samo postoji jedna mala caka da se postavite pitanje, u stvari, šta je problem u nekakvoj temi, nešto o čemu razmišljate. Čim ste se postavili šta je problem, vi imate pola rješenja. I onda sad polako samo sistemom eliminacije, neko će naići lakše na to, neko će naići malo teže, sve se može riješiti. Neko voli fudbal, neko voli košarku. Dosta njih nije uspjelo profesionalno, kao što nisam ni ja na kraju krajeva uspio profesionalno, ako ne računamo sad nekakve ove društvene satisfakcije koje imam i tako dalje. Ali da recimo, kažem, ne znam, uzeo sam nekakav veliki novac. Nisam, mislim, da sam uzeo novac, ne bi radio u Afganistanu sa kjerom. Za mene je najdraža stvar ona moja prva inovacija, kad sam napravio bombidu skelu za rad na svim visinama, zato što se pokazala izuzetno praktična, mada i kasnije sam, kažem, imao neke svoje radove s koje sam isto nastupao. Uzeo sam Grand Prix na najvećim sajmovima na kojima sam nastupao. U Nürnbergu sam dobio isto Grand Prix, dobio sam u Moskvi na najvećem sajmu istočne hemisfere, gdje nastupaju uglavnom ruski istraživački timovi koji rade za njihovu vojsku i tako. Baš izuzetno jaka konkurencija.
I na kraju otkrivamo još jedan talenat Zorana Dujakovića.
Sviram gitaru, svirao sam klarinet svojedobno, pa sam malo već to i zaboravio. Možda sebe nekad u životu vidim kao voditelja noćnog radija ili ovaj, negdje sviram u kafani. Nisam siguran kad se vratim kući.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji teško da bi iko za sebe rekao da živi privilegiranim životom, ali upravo to tvrdi Matej Skenderović iz Subotice, koji već 10 godina kao humanitarac širom svijeta spašava ljude od gladi, bolesti i ratnih strahota. Pošto je prethodnih godina izgradio sirotište za socijalno ugroženu djecu u Tanzaniji, Matej je prešao u Siriju gdje pruža pomoć ranjenim, izbjeglima i gladnima u toj ratom zahvaćenoj zemlji. S njime je razgovarala Vesela Laloš.
Kada se nađete u zemlji kakva je recimo Tanzanija, gdje više od 90% djece ne zna hoće li danas jesti ili ne, vaš pogled na svijet se totalno menja. Vi tada počinjete da uviđate koliko su ljudi zatvoreni u svoje sopstvene živote i na pamet im ne pada koliko tragedije ima oko njih, kaže Matej Skenderović.
Ljudi su nedovoljno informisani o tome i nisu svjesni toliko. Bave se svojim nekim problemima, što je normalno i treba, ali postoje ljudi koji imaju veće probleme od nas. Smatramo svoje probleme najvećim, što oni uistinu nisu. Mi živimo u malom delu privilegovanih u Evropi, u Severnoj Americi, koji žive normalan život, dok veći deo svijeta nema te uslove.
Socijalni uslovi u zemljama kakva je Tanzanija su takvi da ni država ni roditelji često nisu mogućnosti da deci obezbede ni golo preživljavanje.
I roditelji i država ne mogu se brinuti o svima. I tu je mjesto za humanitarne organizacije da bi se njima mogao obezbediti šansa za bolji život. Krov nad glavom, a onda edukacija. Ogroman broj dece je socijalno jako ugrožen. Ogroman broj dece po svim svjetskim standardima ne prehranjuje se dovoljno. Ne dobija šansu za bilo kakvo školovanje, ne dobija dovoljno skrbi od svojih roditelja, staratelja ili porodice koja se brine o njima. potreba je ogromna.
U većini siromašnih afričkih država mnogo je takvih humanitarnih organizacija koje grade sirotišta, narodne kuhinje, pomažu izgradnju škola, ali važan institut pomoći pre svega u sferi obrazovanja jeste i takozvano kumstvo koje podrazumeva pojedinačnu pomoć siromašnoj deci.
Termin kumstvo podrazumeva to da plaćate školarinu za to dete, podržavate ga i do odlaska na fakulte, što bi bilo idealno, jer ako bi se prestalo nakon srednje škole, to nije dovoljno. Ne pruža im se dovoljna šansa ako završe samo srednju školu.
Znači vi imate dete kome uplaćujete školovanje?
Ne samo ja, hiljade ljudi.
Da li ima među njima ljudi iz naše zemlje?
Iz Srbije zapravo nema, iz Hrvatske ima. To jednostavno nije prisutno ovde. Nepoznato je ljudi.
U ovu avanturu za koju nije znao ni kako će izgledati, ni koliko će trajati, Mateja je odvela samo potreba da pomogne drugima u nevolji.
Zašto nekome ne bi pomogao samo zato što si čovek, a ne da imaš neki skriveni cilj ili motiv? Konačno sam odlučio da ću se baviti time i da ću ostati u tom polju, jer bilo je dosta raznih teškoća, ali definitivno sam odlučio da nešto za što ja mislim vredi se boriti. Uvek treba zapamtiti da ima ljudi kojima je puno, puno gore. Postoji izreka, kad čovjek vidi tuđu nevolju, svoju bi poljubio. Mislim da smo mi upravo u takvoj situaciji, jer mi imamo dovoljno jesti i nama je toplo u toku zime i možemo ići u školu, oni ne mogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sljedećim temama vodimo vas u Crnu Goru. Pucnjava i svih vrsta pirotehničkog materijala, pa i oružja, čula su se tokom ovogodišnjeg Božića u toj zemlji. Iako policija saopćava da su određene količine pirotehnike zapljenjene tokom praznika, prema količini ispaljenih sredstava, reklo bi se da ta akcija i nije dala prevelike rezultate. Odgovore na pitanja što ljude motivira da pucaju u vrijeme slavlja i imali kakve veze između pirotehnike i vjerskih praznika, potražio je Srđan Janković.
Praštalo je ispred hrama u Podgorici tokom badnje večeri, potom je pucnjava i ispaljivanje pirotehničkih sredstava nastavljeno do duboko u noć, ne samo u Podgorici, nego i u svim drugim gradovima u Crnoj Gori. Kao i svake godine, najsnažnije detonacije, pa i rafali su se čuli u ponoć na prelazu između badnjeg dana i Božića. Mnogi građani su tvrdili da odavno nisu čuli žešću pucnjavu i praštanje eksplozivnih naprava. Crkveni velikodostojnici su pozivali na ljubav i opšte pomirenje, što su pratile detonacije. Stoga smo pitali podgoričkog paroha Velibora Džomića kako crkva gleda na ispoljavanje radosti u vrijeme Božića pucanjem. On kaže da crkva ne zabranjuje, ali ni ne odobrava korištenje pirotehnike.
Ne postoje nikakva crkvena pravila u smislu pirotehnike, nema kanona koji to zabranjuju, niti kanona koji to nalažu. Dakle, prosto to je stvar koja je bila izvan interesovanja i to je izvan ljudskog spasenja i osnovne poruke. S druge strane, mi čujemo poruku kao građani i kao vjernici da je Božić, da je Vaskrs jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika. A vi sami znate kako se ljudi vesele u radosti. Na različite načine, između ostalog i na taj način. Naravno da sve to nije toliko opasno i strašno dok se, ne daj Bože, ne dogodi neka ljudska žrtva, a onda se dešava dakle da tako jedno ponašanje pomuti i ličnu i opštu radost.
Podsjetimo, policija sprovodi akciju zapljene pirotehničkih sredstava od sredine decembra i akcija će trajati do sredine januara. Do sada je policija saopštila da je zapljenila više desetina hiljada petardi, ali su se eksplozivna sredstva našla i u određenim marketima i postala dostupna širem sloju građana. Zbog toga se nevladina organizacija Alfa Centar povukla iz radne grupe za suzbijanje i upotrebu petardi i pirotehničkih sredstava u toku novogodišnjih praznika. O razlozima koji motivišu građane da slavlja iskazuju pucnjavom, za naš radio govori sociolog Ivan Radojičić, koji vjeruje da bi sprovođenjem zakona ova pojava bila suzbijena.
ne treba biti posebno pametan pa da se kaže da je to u našem mentalitetu ukorijenjeno već vjekovima i da se prenosi iz generacije u generaciju. Međutim, ono što zabrinjava to je da zakoni koji se usvajaju ne sprovode se u dijelu kao i niz ostalih zakona ili gotovo svi ne sprovode se onako na onaj način na koji bi trebalo da se sprovode. Onog dana kad bude postojala politička volja ili želja struktura koji su na vlasti da se zakoni poštuju i sprovode jednako za sve, siguran sam da za 24 sata Crna Gora može da izgleda potpuno drugačije i ne samo kad je ovaj slučaj u pitanju, nego ukupno u cjelini.
Ivan Radojičić ocjenjuje da smo kao narod adaptivni kako na loše, tako i na dobro.
Kako se vrlo lako i jednostavno privitnemo na loše ili na nepoštovanje, izvrgavanje zakona svoje suprotnosti, tako možemo, siguran sam, biti i disciplinovani i građanski u pozitivnom smislu ustrojeni kad su pitanje poštovanje zakona i dobrobit čitavog društva. Adaptivna osobina je potpuno kod nas izražena maksimalno onog dana kad neki predsjednik ili gradonačelnik bude dolazio biciklom svoj posao, siguran sam da će i većina ljudi poštovati taj način života. Dok dolaze džipovima i popovi i predsjednici svoje javne funkcije privatne, onda je to nešto što se preslikava i na ostale strukture društva.
I sveštenik Velibor Džomić poručuje da bi upotreba pirotehnike trebalo da bude analizirana, ali i zakonski uređena.
Treba biti pažljiv na državi da propiše pravila i da ta zakonska pravila primjenjuje. Koliko je to uspjelo ove godine, ja zaista ne znam. S druge strane, mi nemamo nikakvu, kao građani nemamo nikakvu vrstu analize koliko je i kakvih ljudi, da li tu ima vjernika među tima koji bacaju petarde, šta oni na taj način iskazuju i tako dalje. Prosto, složeno je pitanje, interesantno i sa crkvene i sa sociološke strane. Mislim da treba da podstaknem da se ono malo dublje izanalizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novogodišnji i božićni praznici u Crnoj Gori još su uvijek u toku. S obzirom da je vikend blizu, a odmah posle njega i julijanska nova godina, pola januara će proteći neradno, a to ima svoju cijenu. Da li Crnogorci pretjeruju sa praznovanjem, sa građanima Podgorice razgovarao Esad Krcić.
Kada prođe za vrijeme uoči novogodišnjih praznika karakteristična užurbanost koja kulminira dočekom nove godine, za većinu građana Crne Gore slijedi pravi mali godišnji odmor. Posle decembra koji se obavezno finišira dovršavanjem nagomilanog posla, svođenjima raznih bilansa, kupovinom poklona i nabavkom raznih potrepština, mahom hrane i pića, slijedi sam doček, a onda serija neradnih dana. Taman kada prođe nova godina, stigne pravoslavni Božić, a neki dan do druge nove godine po julijanskom kalendaru premosti se vikendom. Tako prođe polovina mjeseca u neradu, a sudeći po životnom standardu, reklo bi se pretjerano.
To je u Crnoj Gori postao običaj i mislim da u tome učestvuje i ova vlast koja je izgleda navikla tako da radi, a da previše odmaramo, to je sigurno. Sigurno i vjerovatno bi ne bi trebalo spajati praznike, pretpostavljam da to šteti i ljudima i nekom ekonomskom imidžu Crne Gore.
Ja inače da radim. Biće bolje, biće bolje.
Pa šta znam, ja mislim da preterujem. Sad šta za svako ima svoje mišljenje, ali mnogo se toga se stavi. Nego i radnim danima se mnogo ne radi u ovim javnim firmama, a ne neradnim danima. Jedino kod privatnika se mora raditi.
Privatnici su posebna priča. Kod njih se sa pretjerivanjem otišlo u drugu krajnost. Njihovi zaposleni ne mogu da koriste ni zakonski minimum koji reguliše neradne dane u vrijeme praznika. Sindikat se zbog toga već godinama bune, a sami zaposleni ne smiju ni to, ćute i trpe.
Privatnika nema, to mene djeca rade 4 godine na taksiju. Nemaju dana staža. I svaki dan rade po 10 sati. Po 10 sati. I neka po 12.
Kako su sad radili za praznik?
Svaki dan. Nema kod privatnika. Može ako ne dođe ima da da dnevnicu tamo. Nema kod njih. A ovo društveno što te, to ja ne znam kako to nema. Neđe. Ima neki koji su spojili sve od prvog od nove godine pa do srpske. 15 dana to. To nema neđe stvarno.
Nema sindikata jakoga da ima moguće kad imaju pravo na bar 1-2 neradna dana da to odrade ili da im se plati onih 100 ili 150% koliko li treba. Ali kucenjuju i oni moraju da ćute. Uzmi i rastavi.
Vlasnik jednog domaćeg trgovačkog lanca zaposlenima u jednoj od svojih prodavnica nije ostavio ni taj izbor. Posljednjeg dana prošle godine je čekao do 6 uveče i kada su radnici završili sav posao i namjeravali da odu kući, da sa najbližima dočekaju novu godinu, poslodavac im je podijelio otkaze i tako im novogodišnju porodičnu trpezu učinio vjerovatno nikad gorčom. Praznična trpeza je doduše vjerovatno presjela mnogima, ali ne zbog otkaza, već zbog pretjerivanja u jelu i piću koje nije štetno samo po zdravlje, već i po kućni budžet. Tradicionalno se u predpraznič periodu potroši previše, pa je muka sa drugom polovinom mjeseca.
Pa oni ne razmišljaju, oni to za praznike podraže, pa makar sutra da nemaju hleba. To tako kod nas. Posle bi se pozajmi ako nema, što će, ali to je čudo. Nema neće to tako da se potroši, pa posle da nema posle praznika, ali centar su se gledali. Ja imam dobru penziju, ali da ne, je problem.
Ja jeste, to je uvijek, ali dobro, treba čovjek sam da vidi sebe i da vidi koliko može da potroši. Ne mora da se utrkuje s nekim ko ima i onaj ko nema, nego ograniči sebe budžet izra, a kad se prekorači onda stisne kaj iš sljedeći mjesec izra. Nema druge, pa šta? Nismo to mi jedini ovdje, nego ima i sa strane se tako radi, nego se nama čini da je kod nas najgore sve. Treba poći malo vani pa vidjeti.
Ja mislim da ništa nema gluplje od te euforije kupovne za vrijeme praznika, posebno nove godine, manje za Božić, ali posebno za novu godinu. Stvarno mislim da je nepotrebno toliko trošiti uoči novogodišnjih praznika zbog jedne večeri koja u suštini kao i sve ostale. Kako će ljudi da se snađu? Svako ima valjda neki svoj metod, ali uglavnom se svi snađemo nekako, ali mislim da bez potrebe stvaramo velike troškove uoči nove godine.
A to je vas debilo. To je vas debilo. Slazi se naš narod da boći.
Kako?
Kako znaju mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Vrijeme je, poštovani slušatelji, da najavimo sljedeći most Radija Slobodna Evropa. Razgovaramo sa autorom naše najdugovječnije rubrike, Omerom Karabegom. Omere, koja je tema nedjeljnog mosta?
Tema nedjeljnog mosta je kolika je moć tabloida u Srbiji, a sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Velimir Čurguz Kazimir, direktor medijskog arhiva Ebart iz Beograda.
Koji su akcenti tvojih sogovornika, jer bez razloga nisi izabrao?
Pa nisam bez razloga, zato što je, u stvari, tabloidi su sad preplavili Srbiju, oni presuđuju, oni najavljuju hapšenja, a imaju i najveće tiraže i veoma verno služe vlasti. E sad, ima jedna zanimljiva stvar. Tabloidi čereče sve političare, bez obzira da li su, naravno, više one iz opozicije, a ponekad i nekoga iz vlasti, ali jedina ličnost koja je nedodirljiva i koja se ništa ne sme napisati, to je, pogodite ko je?
Pa ne znam, recimo potpredsjednik vlade Srbije.
Ali prvi potpredsjednik vlade Srbije, Aleksandar Vučić.
Čime to objašnjavaju tvoji sugovornici? Što je razlog da se može o svemu i svačemu, osim o prvom potpredsjedniku?
Pa zato što ima najveću moć i sve kontroliše. Kad neko sve kontroliše, onda mediji su i onako pod kontrolom, pod kontrolom vlasti. Bili su uvijek, naravno. Ali sada su posebno tabloidi, jer se glavne stvari dešavaju preko tabloida. Ako nekoga treba uhapsiti, onda se to najavi preko tabloida. Ako nekoga treba pokazati da je amoralan, da je ukrao pare, da je vezan za korupciju i tako dalje, opet se radi preko tabloida. E sad, ništa ne vredi. Onaj ko je opanjkan, ko je oklevetan, možda se tuži, ali nema šanse da dobije na sudu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahiro Šani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.